Silenta Budho malavareco. Iam ricega viro vivis en Benareso de Norda Hindio. Li heredis multe da havajoi de sia patro. Li pensis, kial mi raitas jui la tresoroin sola, ancao miai homoi profitu de la ricciajo. Li do construis mangeioin ce la quar pordoin norda, orienta, suda cae occidenta de la urbo. En la mangeioi li sempage donatis mangiajon al ciui lao la besono. Li famigis pro sia malavarezzo, cae ciel oni sciis, li cae liai subuloi ancao estis practicantoi de la quin trainai stupoi. Tiam vivis silenta Budho practicanta meditadon en la arbaro ce Benareso. Li nomigis Budho, char li estis illuminiginta. Tio signifas che li ne plu vivis en sperto de simem, la tiel nomata li, ciu estas differenza de ciui aliai vivoi. Do li havis vivon de la realo en iu ajn momento. En ciui siai vivoi li plenis de compatemo cae favoro al ciui malfericiai vivestajoi. Li desiris instrui cae helpi ilin illuminigi ciel li, sed la tempo de nia racconto estis plei mal opportuna cae mal gioiga. La Budho bone sciis pri tio, do li povis fari nenion crom sin teni silenta. Meditante en la arbaro, silenta Budho sin dronis en autegan anim staton. Li tiel profundigis en la meditado, che li sidis sen move dum septagoi cae noctoi sen mangi cae trinki. Ciam li revenis alla ordinara stato, li estis ce morto de malsato. Iella cutima tempo en la tago, li iris alla domo de ricciulo en Benareso por peti mangiajon. Apenao la ricciulo sirigis por tag mangi, li ecvidis silentan Budhon alvenanta cun almos bovlo. Li tui starigis de la sideio respecto plene, cai ordonis sian serviston donaci almoson. Samtempe tion vidis Marao, la dio de morto. Marao estis plena de avidemo al povo super ciui vivestajoi. Li nur povis havi tiun povon pro la terura morto. Char silenta Budho vivis en perfectezzo ciu momente, li havis nec sopiron alla estonta vivo, nec timon alla estonta morto. Sen povo super silenta Budho, Marao desiregis detruirin. Ciam li vidis che silenta Budho proximigas al morto pro malsato, li sciis che li havos bonan chanson por successo. Antau ol la servisto metis mangiajon en la almos bovlon de silenta Budho, Marao estigis profundan fosajon cun ruge cae arde brulantai carboi interne, quas augi estus en ireio de la infero. Vidinte tion, la servisto ectimis morte. Li tui curegis alla mastro. La ricciulo demandis, cial li revenis sen almos doni? Li respondis, mia mastro, estas profunda fossajo cun ruge cae arde brulantai carboi antau silenta Budho. La ricciulo pensis, eble ion vidis tiuci viro. Do li sendis alian serviston cun mangiajo por almos dono. Ancao tiu lasta ectimis ie la sama fossajo de fairo, li sendis quelcaen servistoin, sed ili ciui revenis pro la sama causo. La mastro pensis, sendube tiu Marao, la dio de morto, provas malhelpi min de bonfaro donaci mangiajon al silenta Budho. Char la bonfaro estas la comenzo de la voio al perfecta illuminigio, tiuci Marao ciam volas hautigi min per diversai clopodoi. Sed li tutte ne comprenas mian fidon al silenta Budho, cae firm volon por almos dono. Do li mem portis mangiajon al silenta Budho. Ancao li vidis la fairon levigiantan eula timinda fosajo. Li levis la capon cae vidis la teruran dion de morto starantan en la cielo. Li demandis, ciu vi estas? Marao respondis, mi estas la dio de morto. Ciu vi estigis la fairan fosajon? Demandis la viro. Yes, respondis la dio. Kial vi tion faris? Por malhelpi vin de la almosdono, causi la morton al silenta Budho, kai ancao malhelpi vian bonfaron, conducantan alla vojo de illuminigio. Tiel vi restos ciam sub mia regado. La riciulo de Benareso diris, Marao, dio de morto, la malbonulo, vi tutte ne povas mortigi silentan Budhon, kai vi ne povas malhelpi mian almosdonon. Ni vidu, kies firm volo estas pli forta. Poste li rigardis tra la fairo kai diris alla illuminiginto quieta kai gentila. Silenta Budho, lasu la lumon de la vero daure brili por ni, bonvolu accepti la donatson de vivo. Dion dirante li tutte forgesis pri si mem, kai neniom timis pri la morto en tiu momento. Ciam li iris en la brulantan fossajon, li trovis che lin supren levis lotus floro bela cae malvarmeta. La poleno de la miracla lotus floro sutigis en la aeron, cae cofris lin per brila or coloro. Starante en la mezo de la lotus floro, la grandulo mettis la mangiajon en la bovlon de silenta Budho. Marao, la dio de morto, estis tutte venkita. Admirante la raran donatson, silenta Budho levis siajn manojn kaj ekbenis lin. La riĉulo esprimis sian estimon kun manoj aŭ prematai super la kapo. Tiam silenta Budho forlasis Benareson kaj iris en arbaron de Himalajo. Starante sur la mirinda lotusfloro brilanta en or koloro, la malavara mastro instruis siajn subuloin, che iri povas purigi sian menson per practicado de la quin trainai stupoi, cae per la pura menso iri povas gaini grandan meriton en almosdono. Tio estas vera donatso de homa vivo. Ciam li finis la paroladon, tutte malaperis la faira fossajo cae la bela malvarmeta lotus floro. La moral instruo estas... Nenion timu dum farado de bonai aferoi.